Кейп Леяр Азатлы Радиоси. Өйіңізді сауылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 11 марты, Кейптәнің 5 күні. Хабарлар күнілігімізді динлемеге шақырыйар. Бүгінгі программамызда президент сайлауының Ашхабадты қолпсыздық күйшлендірілер. Украинада өтен түркмен студентінің қоғысарларына оның өлінігі ресми ағдайды хабар берілді. Украинадан түркмен босқынларына кетірен үлкінгі сор түркмен авады қонды. 13 марта 2 рейс планлаштырылар ве бейлек сәдірділер. Одалы сон хабарлар дыңлан. Олар үлін сізімен Йоғшын Анны Құрван танша диярын. Портиетин чоусунун 15-нчи күнүнө кирмеги менен Украина расмийлери Динеур урусларын илерлемегинин өңүн алмага дарзашман, эхем Демиргалыктагы Мариуполияда Харков жана Дасык абалын шаарларынын ийлатын эвакуация этмек үчүн улуу тагарла этмели болуп Kızıl Haç Kurulması Mariupol'lu Gumanitar Kömögü'n ve evakuasiya koridorlarının bolmazlığı sebepli 400 mingden uğrak adamın qabığı düşönlüğünü ve şehrin ağır helakçılık şeritlerini duçar olanlığına aytti. 9 Mart'ta Bevekkan'a vurulan artilleriye yağdı Hoga darbası binanı yıktı ve ağzından 3 adamın sol sağına bir çağanın ölmeğine sebep oldu. Көгрөлө аялдардын эвакуация эдилишин көрсөткөн сүрөттөр коңшу юрду кошун сүрөн Москванын аракетин жалгарыган адамдардын глобал каһарганын касты күйүшлөндүрдү. Президент Владимир Зеленский Русияны уруш жанаатын айыптады. Актан муну күйүчүн парахат ыйлада каршы вагшилик менен улунулмоо өкмүнө жазгарса, Британ премьер-министри Борис Джонсон Мариуполдагы Бевеккана урулган дарбаны ахлаксыздык деп атланырды. Шаралыкта Украинанын дашыры иштер министри Дмитрий Клобе 10 мартта Түркиёдө урус кардеши Сергей Лавров менен дуушту. Жөнө кепешкилер хич эле натыйжа бермеди. Абасанын вице президенти Камала Харис Польшанын Украина согушчуларын ий бермек мейлнамасы менен багыл жедерлердин арасында Варшава сапарына Русияны Украинада көлөңө кетирип болмажок дережеде вагшичилик этмекте уна карлады. Харрисин Абасанын күннөр Европадагы яранларына берген коллогун ныгытмак ниети менен деген сапарына Варшава менен Вашингтондун арасында дөрөн учур түшүнүшмөлүгү көлөгө салды. Polşa Abasanın Germaniyadaki xarabı adasının üstüylen özündeki MiG sögöz uçurlarını Ukrayna iyi vermeyi teklif edip açık konuşmalığı sebep oldu. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski gün vatardan öz yurduna Sovet dövrünün MiG-29 uçurlarının berilmeyen soruyar. Ol uçurların kaviri NATO girenden son Varşava şartnamasının önkü yurtlarına saklanıp kaldı. Emma Washington Polşanın bu meylnamasını düğünden retetti. Birleşen Milletler Roması 11 Mart'ta Rusya'nın 24 Fevral'da başlayan çoğusundan veri 2,5 milyon adamın Ukrayna'dan kaçıp çıkanlığını ve Rus sebepli yeni bir 2 milyon adamın yaşayan caylarından bozunluğuna aitti. Ukrayna'dan kaçıp çıkan bozkunların sahanı pazı Galiyak'daydı şu gün 2,5 milyona yetti deyip BMK'nın bozkunlar kurulunun başlığı Filippo Grandi Twitter'da yazdı. Şeyle de bir Ukrayna'nın içinden takminen 2 milyon adam yaşayan yerlerinden başka yerlere göçürüldü deyip hesaplayardı. Bu manasız uruş sebepli milyonlarca adam öylerini terk etmeye mezur oldu deyip Grandi yazdı. BMK'nın Halkara Migrasiya Kurulu'nun Metduo Sekretarı Paul Dillon, Ukrayna'dan çıkan 2,5 milyon bozkunun arasında beylekü yurtlardan takminen 116 bin rayatın bağırdığına etti. Rusya çözmözünden olur, Ukrayna'nın Kiev'deki merkez hükümetinin gözükçülük aslında kalan yerlerde 37 milyon uğrak adam yaşayardı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 11 Mart'ta dışarı yurtlulara Ukrayna güçlerine karşı sögöşe koşulmağa ruhsat verilmeliğini aytti ve ele geçirilen günvatar raket ulgamlarının Ukrayna'nın günnegorunu Moskva tarafından kollanayan separatistlere verilmeğini tasdikledi. Putin, Orsiyet'in Hopsuzluk Genesinin meclisinden çıkışını korunmak ministeri Sergey Shoigu'nun dışarı yurtlu şahsların Ukrayna'da Rusya tarafından kollanayan güçlere koşulmaktadır. Мөгүнө уруксат бермек пикирин коллоянын айтты. Шойгу президенти жакын күндө ордон 16 000 төгөрөгү мейлетинчинин рус тарапына урушмок үчүн келмеге таярдыгын хабар берди. Сиз хабарлар диңледиңиз.